السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani Mtume alayhi salatu wassalam, kama ilivyoelezwa kwamba tutakuwa na nadwa kongamano kuanzia sasa mpaka wakati wa salatu al-Isha. Kongamano hilo, lengo na madhumuni, yatazungumzwa mengi katika hili kongamano, lakini lengo na makusudio ya kuweka kongamano hilo ni kueleza nafasi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ubora wao, nafasi yao katika Uislamu na mchango wao katika Uislamu. Na kwa nini tunayafanya hayo? Ni kwa sababu umejitokeza baadhi ya watu ambao wamevamia dini yetu na wakawa na dini yao ambayo katika misingi mikubwa ya dini yao hiyo ni kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikawa basi kuna haja na kila sababu ya kusimama na kuwatetea masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuelezea nafasi yao katika Uislamu, kwa sababu wao hawapo, wameshatangulia, wameshafariki. Hakuna wajibu isipokuwa ni kwa wale waliobakia baada yao kuwatetea na kuwaelezea ubora wao dhidi ya wale ambao wanaokuja kuwachafua. Na watu hawa malengo yao sio mazuri. Lengo la kuwachafua hawa masahaba ni kuchafua Uislamu. La shaka kwamba haifichikani, ndugu zangu katika imani, sote ambao tuko hapa, hakuna hata mmoja ambaye alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumetoka kuswali salatu al-Asr, tumeswali rakaa 4, tumemaliza ibada hiyo. Tukiulizwa utaratibu na aina ya sala tulivyoswali tumeutoa wapi, kila mmoja ataeleza kwamba taratibu huo ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini je, wewe umemwona Mtume sallallahu alayhi wasallam? Jawabu ni kwamba haujamwona. Mafundisho haya umeyapata wapi? Umeyapata kupitia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao ni waadilifu, wamenukuu mafundisho hayo kutoka kwa Mtume sallam na kutufikishia sisi. Kwa hiyo wanapokuja watu ambao wanawatukana na kuwajeruhi watu hao, maana yake ni watu ambao wanakuja kujeruhi na kutukana nini? Uislamu. Sababu haiwezekani huyo ambaye alileta Uislamu akawa hafai, halafu kile ambacho alichokileta kikawa kinafaa. Kwa hiyo haya ndio madhumuni na malengo ya kuzungumzia au kuweka na dua hii, hasatan watu hao katika kipindi cha msimu huu, ndio msimu ambao wanakithirisha kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tutakuwa na mada mbalimbali hapa katika wazungumzaji. Tutakuwa na wazungumzaji takriban ni watu 7. Mzungumzaji wa kwanza nitakuwa ni mimi hapa nikizungumzia fadhilu sahaba, lakini tutakuwa na mzungumzaji wa pili ambaye atakizungumzia fadhilu sawmi Ashura, kisha tutakuwa na maudhu mzungumzaji wa tatu ambaye atakuwa ni Abu Ja'far akizungumzia min huquqi sahaba katika haki za masahaba, na mzungumzaji wa nne atakuwa ni Abu Ibrahim Hamim Ibrahim akija kutueleza ubora wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ambaye huyu ndio amekuwa akitukanwa sana na hawa maadui wa Uislamu. Na mzungumzaji atakayefuatia atakuja na mada ya taarifu rafidha, ambaye ataelezea kuhusiana na rafidha ni watu gani, naye ni Abu Amru Khamisi Amru. Na wasita atakuwa ni Abu Al-Mundhir Sheikh Juma Salih akizungumzia matusi sabu rafidha lisahaba, matusi ya marafidha kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na haya tanukuliwa kutoka ndani ya vitabu vyao. Kisha mwisho atakuja kuzungumzia mawqif ahli sunna ala rafidha, ni upi msimamo wa ahli sunna wal jamaa kuhusiana na kundi hili la rafidha, ambaye mzungumzaji atakuwa ni Abu Muhammad Jaafar Saleh hafidhahullah. Kwa hiyo tutakuwa na utaratibu kama huo. Baada ya mukaddima huo, nitaingia mubashara katika kuzungumzia ubora wa masahaba radhiallahu anhu. Ndugu zangu katika imani, ubora wa masahaba Allah waridhie, ubora huu umeelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, na umeelezwa na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambazo zinathibitisha ubora kwa hawa masahaba. Miongoni mwa dalili ambazo zinathibitisha hilo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo inapatikana katika surati At-Tauba aya nambari 100. Allah anasema was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah anasema was-sabiquna al-awwaluna, wale watangu wa mwanzo. As-sabiqun, wale watangu. Al-awwalun, wa mwanzo. Min al-muhajirina wal-ansar, katika muhajirina na ansar. Ambao muhajirin ni wale masahaba ambao walihama katika mji wa Maka na walihama katika mji wa Maka na kuelekea katika mji wa Madina kwa ajili ya kunusuru dini yao na imani yao, wakakubali kuacha miji yao na familia zao, wakafukuzwa kwa sababu ya kukubali Uislamu. Kisha ansar ni wale ambao wenyeji wa Madina ambao waliwapokea watu hao na wakampokea Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao hao wote ni masahaba. Kwa maana wale ambao walihama kutoka katika mji wa Maka ni masahaba ambao wanaitwa muhajirun, na wale wenyeji wa Madina walimwamini Mtume ni masahaba ambao wanaitwa al-ansar. Sasa masahaba hao Allah anaeleza was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan, na wale watakaofuata kwa wema. Radiyallahu anhum wa radu anhum, Allah amewaridhia hao masahaba na masahaba hao nao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Mahalu shahidi katika aya hii, Allah anaonyesha wazi kwamba amewaridhia masahaba almuhajiruna na alansar, bimaana wamepata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na wale watakaofuata nyayo za hao muhajiruna na ansar nao pia wataridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na wao pia hao masahaba wakamridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni aya kwanza katika surati Tauba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaonyesha wazi juu ya ubora wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sehemu nyingine katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza pia katika surati Tauba aya nambari 117. Laqad taaba Allahu 'alan nabiy wal muhajirina wal ansar. Allah subhanahu wa ta'ala hakika amemsamehe Mtume sallallahu alaihi wasallam, na amewasamehe muhajirin, na amewasamehe madhambi. Allah subhanahu wa ta'ala tayari amesha wasamehe watu hawa, kamsamehe mtume alayhi salatu wa salam na muhajirina na ansar, na kusamehewa huku kunaonesha ubora kwa masahaba radiyallahu ta'ala anhu. Pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza katika sehemu nyingine, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushaqiqi ar-rasula, na yule atakaye mpinga mtume sallallahu alayhi wa sallam, atakaye mukhalifu mtume sallallahu alayhi wa sallam, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kuwa kashabainikiwa na uongofu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa yattabi ghayra sabili almu'minin, lakini akafata njia isiyokuwa ya waumini. Yule ambaye atakaye mukhalifu mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kubainikiwa na uongofu wake, na kisha akafuata njia isiyokuwa ya waumini, na makusudio ya waumini hapa ni masahaba radhiyallahu anhum, bimaana akafata dini isiyokuwa dini ya masahaba, akawa na imani kinyume na imani ya masahaba, nuwallihi ma tawalla, Allah anasema tutamuelekeza huko anapoelekea, tutamuelekeza huko atakapojielekeza, wa nuslihi jahannam, na mwisho tutamtupa katika moto wa jahannam, wa sa'at masira, na ni mafikio yaliyokuwa mabaya. Sa'at masira ni mafikio yaliyokuwa mabaya, mafikio yaliyokuwa mabovu. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala anachoonesha pia kwamba yule ambaye hatowafuata masahaba katika kuamini kwake na katika dini yake, basi huyo atakuwa amepotea njia, na Allah atamuacha huko alipopotelea, na mwisho atamtia katika nini? Katika moto wa jahannam. Nukta hii pia inaonesha ubora wa masahaba radhiallahu anhu, na ndio maana ikawa mtu kama hatofuata ufahamu na mwenendo wa masahaba katika dini, anazingatiwa kwamba mtu huyo atakuwa amepotea. Naam, kisha vile vile Allah subhanahu wa ta'ala hakuishia hapo, pia ameeleza katika maeneo mengine akiendelea kutaja ubora wa masahaba radhiallahu anhum, akisema katika sura Hashir aya ya 8, lilfuqara'i almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Allah anasema lilfuqara'i almuhajirin, wale mafukara ambao ni muhajirin, alladhina ukhriju min diyarihim, muhajirina ambao walifukuzwa kutoka katika miji yao, alladhina ukhriju min diyarihim, walifukuzwa kutoka katika miji yao na mali zao zikawa zimetaifishwa, wakitafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema ulaika humus sadiqun, hao ni wa kweli, hao ni wa kweli, bi maana ni wa kweli katika imani zao, ni wa kweli pia katika dini yao. Ni watu gani? Ni wale masahaba ambao walihama kutoka katika mji wa Makka kuelekea katika mji wa nini, wa Madina. Lakini si hivyo pia, Allah akawaeleza na wale wenyeji wao, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Allah akawaelezea na wale wenyeji wao, walladhina tabawwa'u ad-dara, na wale ambao waliandaa makazi, ambao si wengine, ni wenyeji wao ambao ni ansar, waliwapokea wale waliofukuzwa katika mji wa Makka, wakawa nao, wakashirikiana nao, wakasaidiana nao, na hao pia wakaingia katika wasfu ule ule wa ubora kama walivyokuwa wale ambao waliohama katika mji wa Makka, kutoka mji wa Makka na kuelekea katika nini, mji wa nini, wa Madina. Allah kasema walladhina tabawwa ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale ambao wamehama kuhamia katika mji wao, wala hawapati dhiki, hawaoni taabu kutokamana na kuhamia kwao. Lakini si hivyo, wanazibana nafsi zao hata kama wana vichache wakiwatanguliza ndugu zao katika imani. Ndugu zao katika imani, hizi ni baadhi ya ayati mbalimbali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea ubora wa masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Umuman kwamba zinaonesha ni viumbe bora kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaelezea na amewaridhia, na wao pia wakaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na upande wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam nazo pia ni nyingi ambazo zinathibitisha ubora wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtanukuu sehemu katika hizo. Miongoni mwa hadithi hizo ni حديث يمتم صلى الله عليه وسلم حديث ينبال أخرجه الإمام الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hatoingia yeyote motoni ambaye alimpa bai'a Mtume sallallahu alaihi wasallam tahta shajara, chini ya nini? Chini ya mti. Hadithi hii Mtume sallam anasema hatoingia motoni yeyote ambaye alimpa bai'a, ambaye alimunga mkono Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutoa ushirikiano naye kwamba atasimama naye katika kuitetea hii dini. Bai'a hii tahta shajara, kama wanavyosema ahlul ilmi, ni bai'atu ridwan, ni bai'a mashuhuri katika vitabu vya tarikh, ni bai'a ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa alihama kutoka Maka kuelekea katika mji wa Madina, alijipanga na masahaba kwa ajili ya kwenda kufanya umra. Akaandaa safari yeye na masahaba kwenda kufanya umra katika mji wa Maka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameondoka na masahaba mpaka walipofika sehemu moja ambayo inaitwa Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah. Alipofika maeneo hayo, alimtuma Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu aende akawape taarifa Makuraish katika mji wa Maka kwamba jamani, mimi ninakuja na siletwi na jingine isipokuwa ninakuja kwa ajili ya kufanya umra. Mtume akasubiri na masahaba wengine, mjumbe ametumwa afikishe taarifa, lakini akachelewa Uthman kuleta taarifa. Zikaenea taarifa kwamba Uthman ameuawa, na kanuni kwamba mjumbe hauawi. Mtume za sallam akawataka ushauri masahaba, tufanyeje? Tayari Uthman ameuawa. Baada ya kutaka ushauri Mtume sallam masahaba, ikaonekana kwamba lazima damu ya Uthman ilipwe. Wale ambao ikiwabainika muua Uthman, lazima pia damu ya Uthman ilipwe, kwa sababu watakuwa wamemuua dhulma, ni mjumbe na mjumbe hauawi. Kwa hiyo masahaba radhiallahu anhu wakampa bai'a Mtume sallam kwamba tuko pamoja, tunakuunga mkono, tuko tayari na kwenda kutetea damu ya Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu. Wakati huo msisahau kwamba hawa wameondoka katika mji wa Madina, hawakwenda katika maandalizi ya vita, wameondoka kwa ajili ya kwenda kufanya ibada. Lakini kwa kuwa tayari wamekutana na jambo ambalo hawakulitarajia, tayari wanasikia Uthman ameuawa, hakuna haja ya kurudi nyuma. Wakampa bai'a Mtume, watapambana vyovyote iwavyo, hata kama hawana maandalizi. Wakati wakiwa katika hali hiyo, akaja Uthman ibn Affan na sehemu ya mjumbe kutoka kwa Makuraish. Ikaonekana kwamba taarifa zile za kuuawa Uthman si taarifa rasmi, sio sahihi. Kilichojiri hapo ilijiri mazungumzo kati ya mtume na Makuraish, ikafanyika sulhu ambayo inafahamika katika tarikh ni sulhu al-Hudaybiyya. Ikafanyika sulhu na mazungumzo hapo, na mtume sallama akawa amezuiliwa kwenda katika mji wa Maka, akaambiwa arudi na akawa radhi katika hilo. Hili liwasononesha baadhi ya masahaba, kwa sababu ilikuwa ni mikataba ambayo inaonesha inaelemea upande mmoja, haina uadilifu. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam aliridhia hilo na akawatuliza masahaba wakubaliane na hali hiyo. Sasa katika tukio hili mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hatoingia motoni yeyote yule ambaye alimpa bai'a mtume sallallahu alaihi wasallam tahta shajara. Idadi ya masahaba walikuwa hapa walikuwa takriban masahaba 1400 ambao walimpa bai'a mtume sallallahu alaihi wasallam. Wote hawa mtume anasema hawatoingia motoni. Intabe barakallahu fikum. Wakati mtume anasema hawatoingia peponi, wako hai hawa, hawajafa hawa, kwamba hatoingia motoni yeyote, hii ni kuonesha ubora wa masahaba hawa, kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia na mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitisha hilo kwamba hawatoingia katika nini, katika moto. Pia hivyo hivyo imekuja pia katika kuelezea ubora wa masahaba, ubora wale ambao walio shiriki katika Ghazwat Badri, ambayo ilikuwa ni vita ya kwanza katika vita ya Uislamu iliyopatikana ndani ya mwaka wa 3 Hijiria. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio vita ya kwanza baada ya kuhamia katika mji wa Madina. Vita hii ina historia, ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka na masahaba kwa ajili ya kwenda kuziwia msafara wa Makuraishi wa biashara, na lengo ilikuwa ni sehemu ya kulipa mali zao ambazo wamepokonywa, wamedhulumiwa walipohama katika mji wa nini, wa Makka. Vita hii ilikuwa ni zito pia, kwa sababu maandalizi yalikuwa ni machache na maadui walikuwa ni wengi, lakini Waislamu walikuwa ni wachache. Wakajitolea vitu vyao, nafsi zao na nguvu zao, kushirikiana na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kupambana na maadui hao, ambao takriban masahaba walikuwa kama 310 kama vinavyoeleza vitabu vya historia. Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu hawa pia kutokamana na ubora na mazingira mazito ya vita hii, alisema mtume sallallahu alaihi wasallam, ittala Allahu alaihim, Allah amewatazama watu wa Badri, waqala, kisha akawaambia, i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, wal hadith muttafaqun alayh. Allah aliwatazama watu wa Badri akasema, fanyeni mnavyotaka, nimeshawasameheni, fanyeni mtakavyofanya, tayari mimi nimeshawasamehe. Hii ni kuonesha ubora wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu katika imani, hizi ni sehemu tu ya dalili ambazo ni chache zinazoonyesha wazi ubora wa masahaba umuman kwa ujumla radhiallahu ta'ala anhum. Ukiachilia mbali pia kuna ubora wa masahaba, kila mmoja ana ubora wake na daraja yake dhidi ya mtu mwingine, lakini dalili ambazo tulizitaja ni za kuthibitisha ubora wa masahaba wote kwa ujumla. Lakini pia vile vile ziko nususi zingine ambazo zinaonesha ubora wa masahaba baadhi kwa wengine. Miongoni mwa dalili hizo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa ba'd ulaika alladhi la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi, hawezi kuwa sawasawa wale ambao waliotoa kabla ya fathu Makka na wale waliotoa baada ya fathu Makka. Bimaana masahaba waliotoa mali zao kabla ya kukomboa mji wa Makka hawawezi kuwa sawasawa na wale waliotoa baada ya nini, ya fathu Makka. Sababu kabla ya fathu Makka mazingira yalikuwa ni magumu, kwa hiyo wale waliotoa kabla ya fathu Makka hawawezi kuwa sawasawa na wale ambao waliotoa baada. Allah akathibitisha akasema, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, hao ni watu ambao a'zamu daraja, wana daraja iliyokuwa kubwa, min alladhina anfaqu min ba'd, kuliko waliotoa baada ya hao waliotoa kabla ya fathu Makka na wakapigana kabla ya nini, ya fathu Makka. Lakini Allah akasema, wa kullan wa'ada Allahu al-husna, lakini wote Allah amewaandalia nini? Mazuri. Kwa hiyo dalili ambazo nimezitoa ni za kuonesha fadhlu sahaba umuman, lakini ziko nususi zingine pia ambazo zinaonesha ubora wa kila sahaba, na kila mmoja ana manaqib, ana sifa zake na ubora wake. Kwa haya machache nitasimamia hapa, kisha nitamkabidhi maiki mzungumzaji wa pili ambaye atakayekuja kutuzungumzia na kuelezea taarifu ar-Rafida, kisha baada yake atakuja mtu mwingine pia kuendelea na mada nyingine. Kwa hiyo naombeni tuwe pamoja na tufuatilie hizi maudhuat kwa ajili ya kuweza kupata faida, na faida hizo pia tuwafikishie watu wengine. Kwa hiyo nakabidhi maiki kwa mzungumzaji wa pili ambaye atakuwa ni Abu Amr Khamis Amr, aje kuzungumza kuhusiana na masala ya taarifu ar-Rafida.